Vi får sol, men især i de østlige egne er der også byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet vestfra, og i de vestlige egne kommer der regn eller finregn flere steder. Fra 12 til 15 grader viser termometret, og så blæser der en let til frisk, nogle steder hård vind fra vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den skandinaviske drøm, det hedder denne uges mest omtalte politiske bog. Den handler om forskelle og fællestræk hos de socialdemokratiske partier i Norge, Sverige og Danmark. Der er ingen tvivl om, at den socialdemokratiske tankegang har præget de skandinaviske lande massivt i forrige århundrede. Men socialdemokraterne er i krise. Det kan være svært at få øje på, hvordan socialdemokraternes fremtidige drøm ser ud. Men det taler vi meget mere om med bogens forfatter, Anna-Sofie Allarp, om en lille halv times tid. Velkommen til denne uges sidste time af Cordua & Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og lige om et øjeblik, så skal vi tale med den nyslåede konservative politiker Mads Holger Nørgaard. Madsen nok...
Nørgaard.
Nørgaard, undskyld. Ja, det er svært med det der Nord- og Nørgaard, fordi Mads Holger, det er jo det...
I kender ham som.
Ja. Men ham kan I lytte altså stille spørgsmål til ved at ringe til os på 20 24 7 24 7, og I kan selvfølgelig også bare som sædvanligt skrive til os på vores Facebook-side Cordua & Steno med spørgsmål og kommentar.
Velkommen til dig, Mads Holger, og man kan allerede høre, at du er i studiet, og du er jo kendt som vært her på radiostationen. Du har haft et program igen nogle år, der hedder Skriftestolen. Og nu skal du være politiker til synlande. Du stiller op i tre kredse allerede for det konservative ude i Københavns omegn af det. Ja. Mit allerførste spørgsmål, det er jo sådan set det, man stiller alle politikere en spe. Men man må sige, det er, hvorfor stiller du op til Folketinget?
Jamen først og fremmest tak, fordi jeg måtte komme. Hernæst, så kan jeg jo besvare det spørgsmål ved at sige, at det gør jeg jo. Jeg annoncerede det i Berlingske Tidende i en kronik for en uge siden. Sidste uge, onsdag. Og den skriver sådan måske lidt frækt, at der er i hvert fald nogen, der har indvendt. Jeg er egentlig ikke specielt interesseret i at stille op for det konservative folkeparti. Jeg er interesseret i at stille op for mit land. Og det lyder sådan lidt kaptajn Jespersen, men jeg mener det nu egentlig talt meget oprigtigt. Og jeg mener også, at det konservative folkeparti er det bedste sted at gøre det. Jeg vil sige, vi bliver nogle gange, vi mediefolk her, også her på radioen, beskyldt for at være sådan en del af den snakkende klasse. Og det er ikke et prædikat, jeg er specielt begejstret for. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har jo skrevet for Berlingske Tidende og mange andre medier, Euroman blandt andet, og været her på radioen osv., gennem en del år, og når man stikker næsen frem i den offentlige opinion, så får man jo nogle rap over næsen også, og man får nogle kommentarer, og får, man bliver kaldt nogle navne og så videre og så videre.
Men hvor forestiller du op?
Jamen det kommer, det synes jeg nu allerede, jeg i vid udstrækning har besvaret, men jeg skal da gerne lige uddybe det yderligere. Og der sker der jo så bare det en gang imellem, at man får nogle kommentarer, men den eneste kommentar, der sådan set ikke har prallet af med mig, det eneste sted, der har gjort en lille smule ondt på den unge dansker her, det er, når folk skriver, du er bare sådan en, der sidder og kommenterer. Mm. Altså, du er sådan en, der har en mening om alt, og så sidder du oppe i dit elfenbenstårn og kommenterer det, uden at delagtiggøre dig i det selv. Og så tænker jeg, det har de jo desværre en lille smule ret i, de her sure mennesker, der skriver ind fra Skanderborg, ikke? Altså typisk, jeg ved ikke, hvad det er med den egen der, men altså... Og så tænker jeg, jamen det har de jo ret i, så må man jo smøre jammerne op, og så må man jo gøre noget selv, og så må man jo håbe på det bedste, og selv hvis det ikke går, så kan jeg jo se mig selv i øjnene og sige, jamen altså, jeg har prøvet at gøre en forskel.
Så du stiller op, fordi du vil gøre en forskel? Ja, selvfølgelig. Kan man kode ned til det?
Ja, det er sådan lidt, det behøver jo ikke at kose ned til noget, der kan stå på en valgplakat, når vi nu har en halv time, men jo.
Men så vil jeg da godt høre, hvad det er for en, nu har du så valgt at stille op for de konservative.
Ja.
Og det er jo et parti, som absolut er i krise. Det er Folketingets mindste parti, det har det da aldrig været før. Eller, det er i hvert fald længe siden. Men, så tænker jeg, hvordan ser du det konservative? Hvad er det, de skal kunne i forhold til de andre partier? Fordi vi har jo tit været inde på her også, at Dansk Folkeparti har hugget meget af det, vi hedder Gud, Konge og Fædreland. Mm. Så måske ikke så meget dannelsen, der hænger der. Men det har de dog også folk, der tager sig af. Og Venstre, det ved vi ligesom, hvad her Liberale Alliance, de har det med de lavere skatter. Hvad er det? Altså, vi spørger alle konservative, hvad er det, de konservative skal? Og hvad kan du bidrage med til at genrejse det parti?
Jamen, hvor er jeg glad for, at jeg får det spørgsmål? Fordi,
det er det rigtige politikers svar.
Ja, det er jeg meget, meget glad for.
Du er ved at blive politiker.
Til at uddybe det, Torben Steno.
Jamen, værsgo.
Altså, nu nævner du Dansk Folkeparti. Vi har landsråd her i weekenden. Jeg kan fortælle dig, at jeg vil gå på talerstolen. Først, jeg vil sige, at jeg vil stjæle Dannebrog tilbage for Dansk Folkeparti. Det er vores fane, den skal de ikke rende med. Når det så er sagt, så er det rigtigt. Nu fik du nævnt Venstre. Man kunne også nævne Liberal Alliance. Det har jeg jo aldrig været sent til at gøre selv. Og så sige, jamen altså, de er løbet med en stor del af vores økonomiske politik, og Dansk Folkeparti er løbet med en stor del af vores værdipolitik. Og der så jeg jo gerne det billede, jeg har brugt meget ofte. Altså, man kan få gin det ene sted i byen, man kan få tonic det andet sted i byen. Men altså, der er ikke noget sted i byen, hvor man kan få en gin tonic. Og det er konservativt.
Det siger alle konservative.
Nej, det er noget, jeg har fundet på, mens jeg barberede mig.
Nå, okay. Men,
så er der så andre herunder, Lars Barfod, der også har brugt det efterfølgende. Men nu kommer okay. Der nogen, man retter på min mikrofon her. Yes. Så det vil sige, altså vi skal kunne kombinere en borgerlig økonomisk politik med en borgerlig værdipolitik. Så spurgte du så herefter, hvad det er, jeg kan bidrage med. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Altså jeg tilhører en generation, hvor man kan finde alt, hvad jeg nogensinde har ytret på skrift, fordi der er noget, der åbenbart hedder World Wide Web, eller blandt nogle mennesker internettet. Så det
er ikke nogen nyhed.
Nå, okay. Jamen, jeg prøver at følge med, som bedst jeg kan. Men det vil sige, alt, hvad jeg stort set nogensinde har ytret, det kan man jo finde. Det er jo offentligt tilgængeligt. Og derfor kan jeg heller ikke løbe fra, at jeg har været en meget, meget stor kritiker af det konservative Folkeparti gennem tiden, som kommentator, som politisk kommentator og lignende. Og derfor bliver jeg nødt til at stå ved det. Og det, jeg har kritiseret partiet for, det er, at man er ikke god nok til at tale om andet og mere end økonomi og penge. Og det er fint, kassen skal stemme, der skal være ordentligt sagerne, du ved. Men det er bare fattigt, hvis det er det eneste, man kan. Og der er det, nu spurgte du, hvad jeg kunne bidrage med. Jamen, der er det, jeg kan bidrage med noget. Nu fik jeg kort jo også indledningsvis nævnt, at jeg laver det, der hedder skriftestolen. Jeg er i al beskedenhed Radio 24/7's kirkeekspert. Ikke? Altså, jeg kommer med en baggrund i teologien, jeg kommer med en stor kulturel interesse. Og det vil sige, der hvor jeg gerne vil gøre en forskel, det er, at jeg vil være en af dem, der i partiet er god til at tale om andet og mere, end at topskatten skal væk. For gud skal den det. Men den sang tror jeg godt, at vælgerne kender, og den er der altså mange andre, der også kan istemme. Og det er fattigt, hvis det er den eneste sang, man kan synge.
Netop din nye kommende formand, Søren Pape, ved hans tiltrædelse, så proklamerede han jo sådan meget højt og tydeligt, jeg er kristen.
Ja.
Og det lader jeg mærke til, fordi det er ligesom sådan noget med, at det skal man ikke sige i dag, fordi det, puha, det er noget, så lægger man sig på en eller anden kurs. Bakker du op om den? Er du kristen? Går du ind for?
Ja.
Altså, han snakker om kristne værdier. Yes, er det det, hvor vi kan se, at det, som I to ikke kan blive enige om, det er, at det konservative Folkeparti, det skal blive sådan en slags kristen, altså sådan tyske kristne, kristelige demokrater.
Hvor kommer det tyske fra? Nej, det har du
det kan jeg godt lide.
Ja, det ved jeg godt. Den tager vi under reklamepause.
De har jo også lidt bedre med
Ja. Nej, men spøg til side. Ja, jeg er kristen. Altså, jeg har læst teologi i 5 år, som det tager. Gjorde det i hvert fald dengang for en teologisk bachelorgrad. Og det vil sige, jeg har læst oldgræsk, jeg har læst hebraisk, jeg har læst latin. Skal jeg sige, det gør man ikke for sjov. Det koster noget, og det er ikke helt nemt. Så jo, jeg er kristen, og hatten af for chefen så. Ikke? Altså, jeg er altså ikke typen, der fedter, men i den her kontekst vil jeg da gerne gøre det, og så sige, jamen, hatten af for, at Pape melder det ud. Og det er jo ingen skade til, at man også skal sige, hvor man står rent menneskeligt, rent religiøst, rent trosmæssigt. Og jeg er også kristen, det er ikke nogen hemmelighed. Det kommer næppe som en overraskelse for nogen. Så sådan er det, og det skal man også kunne tale om. Men det betyder jo ikke, at det konservative Folkeparti er et kristent parti, som du lidt insinuerer. Altså, chefen er kristen, jeg er kristen. Nå ja, okay. Altså, sådan er det. Ikke?
Men jeg skal lige høre... Altså, du har jo en fortid, som folk kan se, og som jo også er debatteret i forbindelse med, at du har sagt, at nu vil du være politiker. Og nogen vil kalde det for en... Du måske har sådan været prototypen på hedonismen i nullerne med champagne og... Jo, men altså, festet som om, der ikke var nogen morgendag og så videre. Kvinder i de kølvand og så videre, og det er jo sådan en stil, du, man kan jo bare slå op i bladene, så har du ligesom været det. Kan man være hedonist på det ene punkt, og så kristen og konservativ på det andet? Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sådan sammen, at livet har jo forskellige faser, og det vil sige, først så er man jo barn, og så har man barndommens værdier. Det hedder socialisme, det vil sige, det er tryghed, det er varme, det er sikkerhed, men det er ikke fra at være frihed. Så bliver man ung, det var jeg også, meget. Skal jeg hilse at sige. Det er liberalismens værdier. Det vil sige,
da du var liberalist, så var du hedonist.
Nej, hold op. Du er en intelligent mand. Du kan sagtens forstå et abstrakt billede.
Nej, jeg prøver at forstå det.
Jo, men så tillader mig at hjælpe. Det vil sige, så får man ungdomsværdier. Det er liberalisme, det er balstyres, det er frigørelse. Det er nogle gange kommer det også lidt over. Det er jo tydeligt, som du har gjort for mig. Det kan du sikkert slå op i tidligere omtalte blade og konstatere, men sådan er det. Og så til syvende og sidst, så bliver man jo en eller anden dag voksen, så får man voksenlivets værdier. Det handler om ansvar. Det handler om med friheden intakt, men det handler også om ansvar for andre. Og det er, nu spurgte din gode kollega Tom Steno, hvad jeg ellers kunne bidrage med. Der synes jeg også, at partiet har i nogen grad forsømt også at tale om det sociale aspekt. Fordi det er faktisk også noget, jeg agter og allerede har sat meget fokus på.
Jamen jeg sidder bare og spekulerer på de der, er du sådan en slags kulturkonservativ, som går meget op i borgerlig værdi og sådan noget? Ja. Ægteskab og familie og kernefamilie og, og det vil sige, altså ikke fordi jeg står jo ikke her og holder moralen fane høj eller noget som helst, men for, prøv bare at forstå, at du sådan, har du lagt alt det der bag dig, og så er det sådan en ny tid eller en ny erkendelse eller hvad?
Jamen altså, rygterne om mit liv er stærkt overdrevne. Men det er da rigtigt, at jeg har da været ganske aerodynamisk i mine unge dage. Også hvad angår flyvershus og lange låne ude på Islands Brygge. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det kan jeg jo heller ikke løbe fra. Men jeg lever nu altså ikke så udsvævende et liv. Ganske hvis jeg kommer ind i går, eller her i dag, og har faktisk lidt ondt i håret. Det vil jeg da gerne medgive. Det er godt, vi ikke er på tv, men i radioen, fordi jeg har noget af et radioansigt i dag. Jeg var ude at fejre, jeg vandt Hvidovre-kredsen i går aftes.
Tillykke med det. Tak. Og jeg vil da overhovedet ikke melde mig på det hold der, altså, som siger, at du ikke må have haft en viril og spændende ungdom. Du stiller jo ikke, og trods alt ikke op i Midtvesten. Så det er ikke den form. For jeg tænker på, det kunne jo måske også bidrage til noget, at man har den baggrund. Altså, jeg vil sige, den borgerlige dekadence, den har der altid hørt hjemme hos de konservative. Det er det eneste parti, som har kunnet rumme både Susanne Bjerrehus og Louise Frevert. Og, er det ikke ligesom den...
Louise Frevert, var hun ikke derfor?
Nej, det blev hun jo. Hun startede jo som konservativ. Vil sige, man har da aldrig været snærpet. Altså, hvorfor skulle man forbinde det konservative med noget snærpet? Altså... Er du ikke også en mand, der kan være fortaler for, at den borgerlige dekadence skal også have lov at være der?
Jo, alting ved måde, ikke sandt? Altså, men hvis man ligesom hurtigt skal kommunikere til lytterne og til vælgerne, hvad kapitalisme er, nu er jeg jo en kirkens mand, så det kan jeg godt lide at prædike lidt, ikke? Altså, og det, vores samfund er jo indrettet sådan, at man kapitalisme, essensen af kapitalisme er, at man har spændt djævlen fra herrens vogn. Det vil sige, at der er et vist element af egenvilje, som får os til at stå op, og derved så betaler vi altså også halvdelen i skat, og det går også til de svageste. Og således er der jo også måske nogle gange i de kulørte blade en køn blondine, der står ved siden af, og så sælger lidt flere blade. Når man så i øvrigt har bemægtet sig mikrofonen, så kan man jo i øvrigt også fortælle folk, at der også er andre værdier her i tilværelsen. Det kan være lidt svært at kapere, det kan være lidt svært at kommunikere. Men det er jo sådan, vores samfund er bygget op.
Godt. Nu skal du høre. Vi har jo spurgt lytterne, hvad de synes, vi skulle spørge dig om. Og der er meget, meget, meget forskellige spørgsmål her. David Laursen spørger om Mads Holgers mening til angående retspolitik og flygtning-indvandrerpolitik. Og hvad han vægter mest med hensyn til at være nationalkonservativ, socialkonservativ og liberalkonservativ. Forstår du spørgsmålet?
Ja, det tror jeg bortset fra, det der liberalkonservative, det tror jeg, der er nogen, der har opfundet på vejen til byen i det tog. Det er der meget bekendt ikke noget, der hedder. Men når det så er sagt, så lad os tage det første. Det vil sige,
økonomisk konservativt, som du skal kalde
det. Ja, tak. Det vil sige, det første, du lytteren spurgte til, det var...
Retspolitik
og flygtninge-indvandrerpolitik. Der vil jeg sige, og det har jeg også sagt mange gange før, at jeg går ind for lov og orden, altså, og det er jo også en god konservativ dyd. Altså noget af det, den historie, vi heller ikke har været så gode til at fortælle, det er historien om, at hvis man svækker den stærke, så svækker man altså også de svage, fordi det er den stærke, der skal løfte de svage. Og det kan jo også implementeres på retspolitik, fordi hvis man fjerner politiet, så gavner det de stærke. Så gavner det jo de store, altså hvis man fjerner gårdvagten, så er det de store børn i skolegården, der får lov at give de små børn buksevand, ikke? Altså, så derudover så vil jeg sige, at der er også et element af flygtninge- og integrationspolitik i retspolitik, og det er man ofte tilbøjelig til at forsømme, og også have blik for, Fordi hvis man gerne vil sørge for, at de mange, mange ordentlige og gode og anstændige indvandrere og efterkommere sammen, der bidrager til vores samfund, ikke bliver lagt for had, som det jo desværre nogle gange er tilfældet, jamen så skal man også holde op med alt det der med, at det hele skal være korthåret, hændefarvet, socialrådgiver, dialog osv. osv. Så er der også noget, der hedder lov og orden. Og det vil sige, hvis du ikke opfatter ordentligt, så ryk i fængsel, ryk direkte i fængsel, og selvom du passerer start, modtager du ikke 200 kroner. Det vil også sende signaler om, at dem, der opfører sig ordentligt, jamen altså, de belønnes, og dem, der ikke gør, jamen, dem får vi fat i kram på.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, hvor vi har besøg af den nyslåede konservative politiker, Mads Holger. Og hvis du har et spørgsmål, så kan du ringe til os på 20 24 7 24 7. Mads Holger, nu var du inde på lov og orden.
Yes, sir.
Dit parti har en meget, meget klar holdning til en løbende diskussion omkring legalisering af cannabis. Ryger du ikke en joint engang?
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Det gør du. Har du aldrig gjort
Nej,
det?
Nej, det har jeg aldrig gjort. Jeg kan sige,
du tager kun lovlige stoffer.
I øjnene med mine store røde tømmermandsøjne her, fordi jeg var ude at fejre det der, jeg vandt i går. Nej, det har jeg faktisk ikke, Torben Steno.
Men hvad, er du på partiets linje i det spørgsmål?
Ja, det er jeg.
Du mener, at rydningen af Pusher Street var
en genistreg? Der er mange, der har advaret mig om, at nu skal jeg ind til Torben Steno, og så vil han prøve at se, om han kan presse noget fri has igennem. Og de fik så ret. Det er derfor, jeg griner en lille smule. Men nej, jeg går ikke ind for legalisering af euforiserende stoffer, altså de euforiserende stoffer, der er ulovlige i dag. Det gør jeg ikke.
Mads Holger.
Jeg vil gerne uddybe, hvorfor, hvis I vil have mig til det, men ellers, ja, kommer.
Mads Holger, Christoffer Bæk, en tidligere landsformand for Konservativ Ungdom, han udtalte sig om dit kandidatur. Han sagde, at ordet charlatan beskriver nok Mads Holger bedst, og det Konservative Folkeparti har i mine øjne ikke behov for en som ham. Vælgerforeningerne må opstille dem, som de vil, men jeg synes, det er hamrende ærgerligt, at man ikke satser på nogle af de mange talenter, som vi har. I stedet satser man på sådan en farverig person, og håber, han kan skabe noget omtale og måske mere på grund af hans person, end politiske resultater. Han mangler i det hele taget at bevise sig i den konservative bevægelse. Mig bekendt har han ikke været medlem eller andet end en festlig provokatør. Nu kommer han og vil gerne være med, når han kan blive noget ved musikken. Har han ikke en pointe, i hvert fald når det gælder, at du mangler at bevise dig i den konservative bevægelse?
Nej. Jeg skal svare kort.
Det synes du ikke?
Hvad, jeg kommer udefra. Jeg er jo ikke politiker. Det er jo klart. Altså, man kan jo ikke sige til en mand,
skal du
op på 10 meter vippen. Jamen, han har jo aldrig været i bassinet. Han er jo helt tør. Altså, ved du hvad? Jeg står på vippen og springer ud i det her. Så det ville da være mærkeligt, hvis det allerede drøbede fra mig. Og så det der, altså, du ved, drengestræs kan man tage som en mand. Så jeg synes egentlig, jeg vil prøve at holde mig for god til at svare igen. Men altså, det der med, at jeg aldrig har udbevist noget. Altså, hvad snakker om? Jeg lavede forretning af Moskva. Jeg boede Damaskus lige i revolutionen, du ved, ikke? Og havde også en elsker inde i Libanon, ikke? Så altså, ham her, han har prøvet at stille op til Gladsaxe, eller en kommunalbestyrelse flere gange, og har aldrig været i nærheden af at komme ind. Altså, hvad er det for noget, ikke?
Jeg vil gerne komplimentere dig for din arrogance til besvarelse af det spørgsmål.
Tak,
fordi det passer jo. Altså, så må jeg jo heller ikke melde mig ind i et politisk parti. Gør politisk karriere.
Du har da aldrig nogensinde vist nogen resultater, Torben Steno,
altså,
på det politiske.
Nej, altså det kan ikke være rigtigt, for at blive politiker og stille op til Folketinget, så skal jeg have deltaget i alle mulige tåbelige politiske ungdomsarrangementer siden man var 14 år.
Men så er der et andet spørgsmål fra Gert Haslund Køjner, som skriver, hvordan vil de konservative gå frem i stemmeantal? Hvad er planen? Er der en plan? Sælger Mads Holger ikke den samme politik som de andre? Hvad er hans mærkesag?
Hans mærkesag er blandt andet folkeskolen og undervisning og dannelse. Det synes jeg uden sammenligning er det aller vigtigste punkt. Jeg kunne også godt komme i tanker om andre punkter, men altså nu bliver jeg bedt om at pointere det enkelt. Jeg har jo sagt mange gange, at skole- og undervisningspolitik, navnlig når vi taler folkeskolen, er også socialpolitik. Fordi ifølge de seneste tal fra OECD, så er vi et af de lande i medlemslandet i OECD, der er allerdårligt til at bryde den sociale arv. Den negative sociale arv. Det gør mig vred, og jeg er ellers meget, meget roligt menneske. Men det bryder mig ikke om, fordi der er nogle børn, der går hjem, og så får de lært alligevel hjemme i deres privilegerede hjem med klaver. Og så er der nogle børn, der går hjem til udsat hjem. Og dem får vi tabt på gulvet, når det eneste, der står på skemaet i folkeskolen, det er rytmik og klassens time. Så det vil sige, kæft, trit og retning, ro i klassen, disciplin, prøver, eksamen, lektier, hårdt arbejde, flid. Det gavner de svageste. Og dem må vi ikke miste. Og det vil sige, at der er også et meget, meget stort element af social ansvarlighed i det konservative projekt. Og det agter jeg så sandelig at være mand
Hvad mener du om folkeskolereformen, som de konservative stod udenfor?
Ja, men altså, det der irriterer mig lidt, når vi taler folkeskolereform, det er, at det hele går op i heldagsskolen. Jeg støtter partiet, hvad angår kritikken af heldagsskolen og tvungen lektiecafé osv. osv. Så der er ikke nogen ballade med mig, hvad det angår. Men jeg vil dog også sige...
De er imod tvungen lektiecafé. Ja, det går du ikke ind for mere kæftfrit retning og styr på ting, og de er svage og sådan noget?
Det er sjovt, fordi hver gang jeg bliver spurgt om folkeskolereform, og det er blevet ganske meget her den sidste uges tid eller to. Jamen, så handler det om lektiecafé. Og jeg kan bare sige, at jeg bakker op i kritikken af den tvungne lektiecafé, fordi tanken med det der er jo, at fordi der er nogen, der har behov for lektiehjælp, så skal alle have det, ikke? Det er lidt ligesom med social understøttelse. Hvis der er nogen, der har brug for det, så skal venstrefløjen nok sørge for, at alle får det, bare sådan for en sikkerheds skyld, ikke? Og sådan leger vi ikke. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes også, det er synd at snakke om folkeskolen. Den drukner i kun det her specifikke spørgsmål om heldagsskole og lektiecafé.
Det er jo det der aktuelle jo.
Ja, men det ikke godt nok til nogle danskere her, fordi det svarer til, at der kommer en hjertepatient ind på afdelingen på skadestuen, og så giver du ham manikyr og 2 kodimagnyler, fordi der er noget meget, meget mere grundlæggende galt med folkeskolen, og det understøttes jo også af PISA-test og så videre og så videre og så videre. Så det vil sige, at vi kun taler lektiecafé. Det er ikke godt nok, fordi der skal en revolution. Det er umvældtung allerværte, det her, vi skal have gang i. Det er ikke bare lektiecafé og pluderplader.
Yes. Mads Holger, du nævnte ordet dannelse. Jeg bliver meget glad for at høre det ord. Det er jo noget, som vi er en del ældre mænd, som har lagt mærke til, at det er noget, der er forsvundet,
ja.
Den almene dannelse. Vil du ikke definere det, og hvad vil du gøre politisk for at genoprette det?
Altså, for det første at definere det, det kan jeg jo ikke gøre sådan lige inden radioavisen her, havde jeg sagt. Altså, det er et meget, meget stort spørgsmål. Dannelse er jo mange ting, men hvis jeg skulle sætte fingeren på noget enkelt, så er det jo også det, hvor i vi genkender hinanden. Det vil sige, at vi har en fælles forståelse for hinanden. Vi har en fælles forståelse for, hvem vi er. Og det vil sige, at dannelse af vores kultur, det er også kendskabet til samme, og derved også at genkende hinanden i samme. Og det, så spørger du, hvad vil jeg gøre for det? Hvad vil jeg gøre? Og det mener jeg jo egentlig allerede, at jeg langt hen ad vejen har besvaret, fordi det ligger jo netop i civilsamfundet for nogen, men dem, der ikke har dette til del, de skal have det andet sted. Hvis du kigger på franskmænd, altså alle mine franske elskerinder, de skriver altid lange kærlighedsbreve til mig. De skriver altid med den samme håndskrift. Det er, fordi alle børn, der har gået folkeskolen i Frankrig, de er blevet slået over fingrene, indtil de har lært at skrive den samme håndskrift. Og det vil sige, at alle får en mulighed for at udtrykke sig på skrift. Alle får redskaberne. Og frihed er også en konservativ dyd, men det er altså frihed til at vælge, hvor man ender, og ikke hvorfra man kommer. Det vil sige, at det vi som samfund er forpligtet på, det er at sørge for, at alle får et bestik, alle får en tallerken. Og hvad de så gør ved buffeten, og hvad de så vælger, det er op til dem. Så det er frihed til at vælge, hvor man havner hen i livet, men det er ikke frihed til at vælge, hvorfra man kommer. Og der vil jeg sørge for, at alle får dannelse, at alle, ideelt set i hvert fald, at alle får et bestik med, at alle får muligheden. Og hvordan de så forvalter den, jamen det må så være op til dem.
Vi har faktisk en lytter igennem på telefon, som har et spørgsmål til dig, Mads Holger. Og vi taler med Ulrik Rosenstand. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, ja.
Du har et kort, konkret spørgsmål til Mads Holger. Værsgo.
Jamen, det er simpelthen, altså, hvordan vil du arbejde politisk? Har du ambition om at blive minister? I hvilket ministerie vil du føle dig vel tilpas i givet fald?
Tak.
Jamen altså, nu må vi jo se, hvordan valget går, og om partiet kommer i regering, eller om vi ønsker at gå i regering. Det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Altså, vi har en ganske udmærket formand, der træffer beslutning om, hvorvidt vi skal i regering sammen med...
Men er der en ønskeministerpost?
Nej, men altså, det er jo ikke noget, jeg skal bestemme. Det er jo Søren Pape, der sætter piven til. Det er mig, der er Michael Laudrup, ikke? Altså, sådan er det.
Nå, men Michael Laudrup, han spiller på midtbanen. Han spiller jo ikke forsvar, det ved vi jo. Så hvor er din interessepunkt?
Det har jeg allerede anskueligt gjort. Altså, det, der interesserer mig, det jeg ved noget om, det hvor jeg har nogle kompetencer, det er på de der, det man får skadebenævner som bløde felter en gang imellem. Det bryder mig ikke rigtig om den term, men det er måske meget operativ alligevel. Så det vil sige, det er kultur, det er kirke, det er dannelse, det er folkeskole. Det er alt det, partiet ikke har været dygtig nok til at tale om hidtil. Så det er der, jeg har en kompetence, og om det så bliver som minister, eller om det bliver som ordfører, eller om det bliver som en fyr, der sidder på Tokas vinstue og taler om, hvor godt det kunne have været, hvis vælgerne havde givet ham 500 stemmer mere. Jamen, det må tiden jo så vise.
Godt. Torben Steno, har du et frisk spørgsmål til Mads Holger?
Altså, nu synes jeg, at du løber lidt fra til, man kunne jo, altså, hvis ikke du nu allerede var blevet politiker, så ville du da godt have sagt, hvad for en ministerpost du gerne ville have. Fordi hvis man vil være politiker, så drømmer man da om et eller andet. Man drømmer vel om at få noget magt.
Nå, okay.
Jamen,
sådan er jeg ikke, Thomas Stenum. Nej, jeg drømmer om... Jeg drømmer om at stille Dannebrog tilbage fra Dansk Folkeparti.
Så du stiller op til Folketinget uden nogen ambitioner for magt?
Men altså, ved I hvad? Det her senmoderne, postmoderne samfund, der er magt jo blevet fyreord. Det hedder jo indflydelse, har jeg lært allerede nu. Ikke ligesom problemer, det hedder ikke problemer. Man det hedder udfordringer, ikke?
Det kunne vi måske blive enige om, at vi kan være sikre på, at du ikke begynder at snakke om at trække i arbejdstøjet for at komme ind i maskinrummet.
Vi skal vækste os ud af problemerne, skal vi, ikke?
Mads Holger, jeg har et spørgsmål fra Frederik Vad.
Jeg vil gerne besvare jeres spørgsmål, men okay. Jeg vil bare sige, at et af postmodernismens store problemer, det er jo af den her afstandstagen fra magt, fordi der ligger jo ikke a priori noget ondt i magt. Magt er ligesom ild, det vil sige, det kan brænde hele nationer op. Men magt er altså også, ild er altså også det, der varmer den hjemlige arne. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke slukker den. Altså magt er ligesom en kniv, den kan bruges, eller den kan misbruges. Så sådan er det. Og jeg agter at bruge den på en god og ordentlig og anstændig måde.
Ja, et sidste spørgsmål, du må gerne besvare kort. Frederik Vad Nielsen skriver: kan Mads Holger finde ud af at spille klaver, siden han ofte sidder ved et på sine Facebook-billeder?
Åh, det er ham, det er socialdemokratiske ungdomspligt der. Han har også chikaneret mig meget på nettet.
Jo, men...
Han får svar på tiltag.
Og har faget oldtidskundskab en fremtid på gymnasialt niveau?
Ja, det har den da. Til at starte med, så spiller jeg egentlig talt, hvis jeg selv skal sige det, udmærket klaver. Jeg sidder og øver Chopin's 21. nocturne, den er posthum lige for tiden. Men det var det første. Det andet, det er... har oldtidskundskab en fremtid, det i den grad, og det er med store bogstaver, ikke? Altså, jeg går tit og vrøvler, og så forstår folk ikke, du ved, at jeg refererer til min ekskone som Patroklos og sådan noget. Det forstår de ikke, vel? Det er, fordi de savner den der dannelse nogle gange. Det kunne man godt ønske sig, ikke?
Mads Holger Nordgaard Madsen, nyslået folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Velkommen, eller tak.
Velkommen.
Tak, fordi du kom
og
var med her i en første halve time. Nu skal vi til noget andet, Torben Steno.
Det skal vi, og for vi sender stadigvæk Cordua og Steno her på Radio 24/7. Og dagens sidste levende billede, det er forfatter til en allerede meget omtalt bog, Den Skandinaviske Drøm, Anne-Sophie Allarp. Du har været rundt i virkelig mange medier i den her uge, og gerne sammen med Mogens Lykketoft, der er den danske socialdemokrat, der udtaler sig i den her bog, der er baseret på flere samtaler med Jens Stoltenberg fra Norge, den tidligere norske socialdemokratiske statsminister, og så er det med Karin Jämtin, en meget afgørende eller stor spiller i det svenske socialdemokrati. Og nu har du så været rundt i alle medierne sammen med Mogens Lykketoft. Vi er faktisk rigtig glade for at have dig her uden Mogens Lykketoft, fordi så kan vi jo måske komme ud i nogle andre afkroge af, hvad det er, den her bog, Den Skandinaviske Drøm, handler om.
Anne-Sophie Allarp, når man nu læser den her bog, så er det jo mange forskelle, mange ligheder naturligvis. Mm. Hvis du vil sige, hvad er det, der samler... Og hvad er det, der skiller den socialdemokratiske bevægelse i Norden, Skandinavien?
Man kan sige, at alle tre partier har jo lang socialdemokratisk historie og rigtig meget fælles gods på det politiske. I den udvikling, der har været gennem de sidste 120-40 år i de tre lande, der har hver parti taget farve af deres samarbejdspartnere. Og vi i Danmark har jo måttet arbejde rigtig meget sammen med Det Radikale Venstre, og man kan sige, at det har vi fået en vis farvning af. De andre to partier har ofte haft næsten flertal selv, eller har siddet i en regering med sig selv, og de har, man kan sige, de er lidt mere solide på ideologien, end vi er. Det tror jeg er den måde, man kan formulere det på.
Det lyder næsten som, når du siger, at vi her i Danmark, der har socialdemokraterne næsten været plaget af at skulle arbejde sammen med de radikale, og det her har været meget stor forskel i forhold til de to andre, fordi de andre har arbejdet sammen med venstrefløjen. Og de radikale er jo på nogle måder satan selv, set fra et socialistisk synspunkt.
Nej, men det er en stramning, synes jeg. Ja. Altså, det er klart, at i øjeblikket er der sikkert mange, der synes, at det er nogle hårde vilkår, man samarbejder under. Men altså, historisk har vi jo sammen med de radikale venstre jo gjort nogle store ting. Vi har jo rejst et samfund, som i høj grad er i stand til at mobilisere talent i befolkningen osv. Det har vi i høj grad gjort sammen med radikale.
Hvad vil du sige, at de svar på fremtidens eller nutidens problemer, som de er enige om?
Altså, jeg vil sige, at de er jo i hvert fald enige om meget af analysen omkring det finanskrisen og nogle af de udfordringer, som velfærdsstaten har. Og det er konkret pres udefra fra globaliseringen, fra den europæiske integration. Det er også betalingsvilligheden i befolkningerne selv.
Altså det, betalingsvilligheden til at betale skat, ja, til at finansiere velfærdsstaten.
Man skal jo finansiere en velfærdsstat, og hvis den ikke bliver finansieret, jamen, så kan man ikke yde på den velfærd. Så det er jo, man kan sige, for fremtiden er betalingsvilligheden jo en afgørende faktor, og den er også afgørende for, om vi har en velfærdsstat i fremtiden.
Men så er der også nogle forskelle.
Ja.
Og jeg synes, da jeg læste bogen, at specielt hele analysen af indvandrerspørgsmålet, hvordan man håndterer det, der er
man sige,
specielt Danmark og Sverige står i hver sin
lejr. I stor kontrast til hinanden, ikke? Der er en forskergruppe, der hedder Nord mod 30, der er kommet med en rapport her i foråret, som omhandler indvandring i Norden. Og de siger faktisk, at kan man sige, på succesraten, der integrerer vi lige mange mennesker, Danmark og Sverige. Altså, der er lige mange, der kommer i job og fungerer godt i vores samfund. Men Danmark kører jo stokkemetoden, og Sverige kører gulerødsmetoden med fløjlshandskerne. Og der er virkelig stor, kan man sige, forskel i tilgangen og i sproget omkring indvandring og i analysen omkring indvandring. Og jeg har et helt kapitel i bogen, hvor jeg spørger Karin Jemtin, som måske bliver udenrigsminister eller får i hvert fald en tung ministerpost.
Og hun er partisekretær i dag for Socialdemokraterne.
Ja, og hun er iskold. Jeg siger, hvad så med integration? Og så siger hun, jamen, hvad er integration? Er det ikke nok, at man arbejder og bidrager? Skal man komme hinanden ved? Er det ikke fint nok, at man ikke lægger nogen til last? Og så siger jeg, jamen, skal man ikke dele værdier med flertallet, siger jeg i bogen. Så siger hun, jamen, hvad er flertallet i dag i Sverige? Vi har 6-8% muslimer, eller sådan noget, siger hun. Og så siger hun, det er jo i virkeligheden et klassespørgsmål. Problemet er jo ikke, at en person er født i Mogadishu. Problemet er, at vedkommende ikke har en uddannelse.
Og, ja, det vil sige, at hun jo sådan set fejrer alt det, som vi i Danmark vil sige, er integrationsproblemer. Der er muslimer svære at integrere. Folk fra nogle steder i Afrika er rigtig svære at integrere. Jamen, det fejrer hun sådan set ind under en hat, der hedder, om det er, fordi de er en underklasse, og de mangler bare noget uddannelse, og så skal de nok komme op. Og det vil man jo ikke sige i Danmark.
Nej, det er helt uhørt.
Ikke engang hos Socialdemokraterne.
Ja, i den danske debat. Altså, det ligger så langt fra dansk tankegang, både på venstre.
Og man kan også sige, at et sted, hvor jeg stussede virkelig meget, det var, da hun jo sådan sidst, ligesom sagde, at de der problemer, der måtte være med muslimer i Sverige, med hensyn til integration, og der relativerede hun det til, når man, der er også fundamentalistisk kristne, som har et problem med homoseksuelle, og så lader hun sådan til 2 og 4 være lige i det. Og det må jeg sige, det er længe siden, vi har set det på den måde i Danmark.
Det er jo en meget spændende måde at se tingene på, synes jeg. Jeg synes, at det kapitel i bogen illustrerer ekstremt klart, hvad det er for en tankegang, man har. Men det er jo også rigtigt, som hun siger, at der er der selvfølgelig præster, der ikke vil give hånd til kvindelige præster, ikke vil vie homoseksuelle. Og det er lidt samme tankegang, som man kan se i nogle minoritetsgrupper.
Men at problemerne skulle være lige store? Det må jeg sige, det synes jeg er et klassisk eksempel på, at man simpelthen lukker fuldstændig øjnene for de problemer,
ikke,
der er i Socialdemokratiet.
Altså, jeg tror ikke, hun siger problemer lige store. Jeg tror bare, hun siger, vi har også den slags i vores befolkningsgruppe.
Men altså, det må da være mærkeligt, når du sidder og taler med sådan et begavet partikollega fra Sverige. Ja, siger, altså, Sverige har parallelt samfund med imamer, der mener, at det skal være, altså det skal ikke være tilladt for kvinder at forlade hjemmet uden en mand. Samtidig med, at du har det mest feminiserede samfund i hele verden, det er da et fuldstændig afsindigt paradoks.
Jamen, det er rigtigt.
Og men det lader man, hvis du spørger om det, så jeg har i årevis været på jagt efter at sige, hvordan forklarer man det her fænomen?
Mm.
Og fordi det har vi jo ikke på samme måde andre steder end i Sverige.
Ja, altså, hun siger jo, at man ikke er naiv, og at man også har... De har jo haft en meget stor sag i Sverige med en ungdom, en ung socialdemokrat, som blev slået ihjel af sin far.
Fadime.
Fadime, ikke?
Det er 12 år siden nu.
Ja. Og hun, altså, den sag, siger hun så, gjorde et meget stort indtryk på dem og gjorde dem meget opmærksom på den undertrykkelse, der ligger i en æreskultur. Og det er ikke bare vold, det er jo også en almindelig adfærdsundertrykkelse. Men de nægter at kategorisere, altså hun siger, at man bliver nødt til at se igennem gruppen. Problemet er ikke, at man har en bestemt etnicitet, problemet er, at man har en bestemt holdning, eller ikke har nogen uddannelse, eller ikke har ressourcer.
Så det vil sige, at uddannelse, det er sådan set det, der kan løse alle de problemer. Det er sådan set det, der er nøglen til at løse problemer.
Det ved ikke, om det er det, hun siger, men hun siger i hvert fald, at det her er et klassisk spørgsmål, og vi bliver nødt til at løfte denne her underklasse op.
Godt, jeg synes, vi skal lidt videre, fordi det er meget fristende at falde i gryden med at snakke om Sverige hele tiden, fordi det er simpelthen så mærkeligt et land på nogle områder. Men altså, du har jo skrevet en bog om socialdemokratiske tanker, og så kan man sige, det man jo også kan få ud af at læse det, det er, at det, der er slagvaren, det er ligesom, at socialdemokraterne, og det behøver vel ikke bare kun at være i Skandinavien, det er, at de skal ligesom have et svar på den almindelige befolkningsfrustration over, at det er finansmarkederne, det er den store kapital, der styrer verdens gang. Men jeg kan ikke finde ud af, hvordan de vil gøre det.
Nej, men det er også svært at finde svar på det.
Og sige, er det, hvad der er tilbage af den socialdemokratiske drøm? Fordi når jeg kigger ud over Europa, så kan man sige, ja, den store forskel, om det er en borgerlig eller en socialdemokrat, der er leder et eller andet, det betyder ingenting. Vi er nået til et stadie, hvor vi vælger administrerende direktør for den samme politik. Herhjemme, da Anders Fogh kom til, jamen så fik man også en socialdemokratisk politik. Det var bare et kopipræparat, der måske var en lille smule billigere. Og det samme med Moderaterne, der sad i Sverige i 8 år med Frederik Reinfeldt. Det var også socialdemokratisk, men et kopipræparat.
Ej, fordi de sænkede godt nok skatten 5%.
Ja, men det er kun folk, der går meget op i politik, der lægger mærke til, at det var ikke nogen revolution. Folkehjemmet blev ikke omdannet.
Nej, men de gjorde noget. Altså, der er jo, du har ret. Jeg tror, for mange er der sådan set, at det er svært at få øje på forskellene mellem højre og venstre i den konkrete udmøntede politik. Men samtidig så er der jo en retning i hver side af midten. Og Reinfeldt er et godt eksempel på den retning. Han gik meget drastisk til værks med privatiseringer, med at sænke skatten. Men vi har jo selvfølgelig som bevægelse behov for at adressere tiden efter finanskrisen. Og I har jo været nede hos mig i Madrid.
Det er også rart, at du begynder at sige vi nu om bevægelsen og socialdemokrater.
Ja, men jeg er jo selv socialdemokrat. Det skriver jeg også i foråret.
Ja, men nu ved lytterne
det
også.
Det er en,
du er tidligere international sekretær som socialdemokrat.
Ja. Men I har været nede hos mig i Sydeuropa her for nogle måneder siden, og der mærker man jo den her krise på krop og sjæl. Altså, det er virkelig mærkbart i Sydeuropa. Og jeg tror sådan set, for alle i Vesten oven på den her krise, der er der en række store spørgsmål, og jeg stiller nogle af dem i bogen. Jeg siger, hvorfor kunne I ikke se den her krise, altså 4 minutter før, at det hele ramler, var der ikke nogen, der kunne se den? Og hvis I ikke kunne se den, betyder det så, at der ikke er nogen, som kan overskue det her. Altså, man kan ikke hyre nogen til folkestyret, som rent faktisk kan overskue de her bevægelser på magterne. Og hvis man ikke kan det, hvad siger det så om hele den socialdemokratiske tese om, at man skal bruge markedet til det fælles bedste, hvis man overhovedet ikke kan overskue, hvad fanden der foregår? Det synes jeg er væsentlige demokratiske spørgsmål i denne her tid. Og jeg tror faktisk, det er nogle spørgsmål, som mange folk har behov for at få svaret på, men som i høj grad ikke bliver taget offensivt i den offentlige debat.
Jeg synes, når man læser den her bog om, at måske på nær Stoltenberg, så virker man sådan lidt i... Man er lidt i forsvarsposition. Altså, det er... Det er værdier, man forsøger i ny tid at holde fast ved. Lighed, social retfærdighed, høj skat, høj velfærdsniveau. Samtidig med, at man ved godt, at man er under pres internationalt i en international konkurrence. Mm. Og Mogens Lykketoft kommer jo måske lidt tæt på sandheden på et tidspunkt, hvor han siger, jamen, der er 2 sandheder. Den ene sandhed er, at vi vil vældig, vældig gerne have vores velfærd, som vi har, det velfærdsniveau, vi har. Og der er 2 milliarder asiater, som gerne vil have det. Og det kan de ikke få, fordi der er simpelthen ikke ressourcer nok, mener han. Mm. Er det, men det er jo ikke et budskab, man som socialdemokrat kan gå ud og sige. Det er, at vi skal ned med i velstandsniveau. Vi skal simpelthen, vi kan ikke leve på samme niveau, som vi har gjort de sidste 3-4 generationer, eller 2 generationer. Vi skal simpelthen ned på 30-40% lave niveau. Det kan man jo ikke vinde valg på. Altså, det siger måske også alt om, man har ikke rigtig nogen svar i en tid, hvor befolkningen sådan set forventer, at den levestandard, man har, den bliver stadig forbedret.
Ja, jeg vil sige, at den her bog indeholder måske langt flere svar eller inspiration til vælgerne, end en typisk valgkamp gør. Og jeg tror faktisk, at der er behov for, at politikere, som Mogens Lykketoft siger den her bog, netop går ud på planken og siger, vi ved ikke det her. Altså flere, de alle tre er jo meget menneskelige i bogen og meget ærlige omkring deres egne begrænsninger og hvor at kan man sige, at svarene stopper. Jens Stoltenberg siger på et tidspunkt, at vi må erkende, at vi bevæger os ind i et ukendt terræn. Vi har ikke været her før. Vi ved ikke hvor vi går hen af på nuværende tidspunkt økonomisk.
Så det kan man sige, det man så skal gøre, at man skulle stemme på Socialdemokraterne, det er at sige, at her er der nogle folk, der er ærlige omkring, at verden er simpelthen så kompliceret og brutalt et sted, og det ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad vi skal gøre noget ved.
Ej, jeg vil sige, ærlighed er jo en mangelvare i politik.
Ja, jamen, jeg siger, men det er jo faktisk det, de siger.
Ja,
de har nogle, en slagvare, der hedder, at finansmarkederne og storkapitalens magt må begrænses. Men der er ikke nogen sindssygt klare bud på, hvordan det skal gøres.
Nej.
Og det er jo svært at gå ud og sælge det. Og når man så også, og det ved jeg godt, du er blevet præsenteret for flere gange i løbet af den her uge, at det var den tidligere svenske statsminister Göran Persson, gik ud og kommenterede det svenske valg, hvor Socialdemokraterne godt gik en mikroskopisk smule frem, men jo slet ikke. Altså, de ligger stadigvæk og roder omkring 30%. Det var ikke simpelthen dengang, det var altså Socialistiske Enhedsparti i Sverige, vel?
Nej.
Og der går han ud og siger, at Socialdemokraterne har gjort en stor fejl, at de forstår ikke tankegangen hos de mennesker ude på landet, som har dårlig internet, hvor skolerne lukker, hvor den offentlige transport er dårlig, og folk flytter derfra.
Ja.
Og det er den virkelighed. Og de oplever, at de eneste tomme bygninger, der er, det sagde han så ikke, men det ved jeg så, at de bliver fyldt op med flygtninge.
Ja. Men det er vores store udfordring.
Det er der nok alle, der synes. Men socialdemokratiske vælgere og nye partimedlemmer, det er jo ikke den slags mennesker. Er det dem, man skal have fat i, eller skal socialdemokraterne bare sige, vi er sådan et middelklasseparti for folk, der mener det lidt bedre?
Nej, det skal vi ikke. Altså, jeg vil sige...
Hvad skal I så?
Nej, men vores problem er ikke, at der er toppolitikere, som i denne her bog, tør at gå ud på planken, og tør at blotte sig, faktisk. Og sige, der er nogle ting, vi ikke har svar på. Jeg vil sige, hvis der er nogen på noget som helst spektrum i det politiske spektrum, altså i noget parti, der går ud med skråsikre svar på det her, så lyver de, eller så er de ikke tænkt langt nok. Det er ikke problemet. Problemet er, som du selv peger på, som Jørgen Persson pegede på i Agenda, jeg tror i søndags, på Sverige 2, at vi mangler at genetablere en forbindelse til folk i bunden af samfundet. Det er et kæmpe problem. Og det er en proces, som kræver rigtig mange forskellige svar. Det kan ikke kommunikeres, det er ikke, man kan ikke lave en pjæse, man kan ikke lave et valgoplæg. Altså, det er en proces, som er langt, langt mere multifacettet.
Men det er også, fordi man simpelthen ikke har været i stand til at lytte til de mennesker. Fordi hvis man ser på det i en dansk sammenhæng, så er det jo absolut mennesker, hvortil Dansk Folkeparti appellerer. Fordi de er tæt på borgernes virkelighed. Det kan godt være, at de ikke kan gøre noget ved det, men de er i hvert fald stands til at spille rollen som den lille mands beskytter.
Jeg ved ikke, om det er, vi mangler at lytte. Det tror jeg sådan set ikke. Altså, men det kræver meget mere. Det kræver inddragelse, det kræver repræsentation. Det kræver,
inddragelse? Hvordan gør man
det? Jamen inddragelse, det kræver, at man er et parti, som alle typer mennesker i samfundet har lyst til at være i. Og det er et ledelsespørgsmål, som har en række facetter, og der er ikke noget quick fix. Der er ikke et entydigt svar på, hvordan man kommer derhen. Det er en proces.
Lytter til Kort, du er Steno på Radio 24/7. Vi har en samtale med Anne-Sophie Allarp, tidligere socialdemokratisk international sekretær i Socialdemokratiet, som har skrevet en dialogbog med tre fremtrædende nordiske topsocialdemokrater, Mogens Lykketoft, den svenske partisekretær Karin Jemtin og afgående statsminister Jens Stoltenberg. Og det er en samtale om hvad man gør med velfærden og krisen og indvandringen og værdierne, de socialdemokratiske værdier. Anne-Sophie Allarp, det jeg kunne tænke mig at spørge om, det er, det er hele en del af bogen, der kommer meget omkring. Det er også, hvordan man forholder sig til den højrefløj, som jo i høj grad konkurrerer med socialdemokraterne om stemmerne. Og der må man sige, at de tre nordiske lande har tre forskellige slags højrefløj. I Norge, der er Fremskrittspartiet i regering. I Sverige, der er Sverigedemokraterne fuldstændig holdt udenfor alting, i hvert fald indtil videre. Mm. Og i Danmark, der har man et stort Dansk Folkeparti, som måske ikke har været i regering, men i hvert fald har været støtteparti i 10 år, og som efterhånden, må man allerede lov at sige, er totalt accepteret af det politiske establishment. Men det er meget forskellige, den måde, man griber tingene an på. Mm. Hvordan kan det være?
Jamen, det er forskellige historier. Jeg vil sige, den danske og norske historie har mange paralleller. Begge partier startede som andre partier. Altså, det danske Dansk Folkeparti startede jo som Fremskridspartiet, eller brød ud fra Fremskridspartiet. Men de kom faktisk begge to ind, forløberne for Fremskridspartiet i Norge, og Dansk Folkeparti i Danmark kom ind i valget i 73 første gang. Og de er begge to relativt moderate, men har selvfølgelig høj profil på indvandringsspørgsmålet, og i øvrigt, kan man sige, økonomisk relativt moderate partier begge to. Sverigedemokraterne blev opfattet lidt som Mogens Glistrups parti, altså de blev opfattet som helt ekstreme af alle politiske aktører i Sverige.
Ja, de er racister. Det er sådan set det,
de siger. Racister, altså de er helt
ekstreme. Det er i hvert fald deres politiske modstandere, også de borgerlige, mener.
Ja, og hele det politiske spektrum, de siger, at vi vil ikke røre dem med en tang, altså med en ildtang, og sådan er det. Det er fast etableret, og man vurderer også på højrefløjen, at der er for store omkostninger politisk forbundet med at indgå et samarbejde med dem.
Men det er jo også interessant at se, for eksempel, nu skal jeg jo være lidt unfair, men fair alligevel, fordi den her bog, den er selvfølgelig skrevet i før valget, det svenske rigsdagsvalg. Og der laver Jemtin en analyse, hvor hun jo siger, at jamen, vi regner jo med, at vi kan appellere til de der moderate vælgere. Hun regner med, at de får 35%, det gør de så ikke. De får faktisk et næsten lige så dårligt valgresultat som sidst, som var det dårligste nogensinde. Men hun regner med, at de kan sådan erobre moderate vælgere. Men det er jo ikke det, der skete. Det, der skete, det var, at de moderate vælgere gik til Sverigedemokraterne.
Så, jeg altså, ved ikke, hvad for nogen, der gik, men altså i hvert fald, så var
det
der mange.
Det kan du jo se. Altså, Socialdemokratiet gik ikke frem. Hele den røde blok gik frem med 0,1% sammenlagt. Så man kan jo ikke sige, at de røde har vundet valget. Man kan sige, at de borgerlige har tabt valget.
Ja, og de har også tabt mange til Sverigedemokraterne.
Og så det er jo Sverigedemokraternes fremgang. Det kan man også se på vælgevandringsanalyserne. Så er der ikke noget, der er fuldstændig forkert i tækket hos Socialdemokraterne i Sverige?
Altså, det er klart, at hun siger, 35% satser de på, ikke, ved valget. Hun siger også et sted i bogen, at hun regner med, at de får 10% opbakning, så får de 13.
Jamen, hendes pointe er, at man skal bare køre på velfærdsteamerne, så skal det nok gå.
Ja, jeg synes ikke, at det. Jeg synes, det er sådan lidt for simplet, den måde, du stiller det op på. Hun er akut bekymret. Også over den her forbindelse, som der ikke er. Og det udtaler hun flere steder i bogen, at det er noget, der bekymrer hende voldsomt. Og jeg tror ikke, at man i tror det sidste kapitel, eller sådan noget, siger hun det blandt andet. Jeg tror ikke, at man kan sige, at Socialdemokraterne ikke er bevidste om, hvad det er for en udfordring, de står med omkring Sverigedemokraterne. Så kan man diskutere tilgangen, men altså indtil videre kan man sige, at Dansk Folkeparti i Danmark står til 20%, ikke? Og vi har en anden tilgang. Der er ikke rigtig noget, der er ikke noget nemt svar.
Så vil jeg stille dig et sindssygt svært spørgsmål, fordi hvis nu kigger på det hjemlige, altså der har været en lille smule fnider omkring den her bog, men det lader vi fuldstændig ligge, altså hvad Mogens Lykketoft har sagt om et eller andet proces. Men der er jo der også, når Socialdemokraterne står så svagt, som de gør i Danmark, så er det jo, altså, og jeg stor beundrer den der byråkrat af en statsminister, vi har, ikke? Helle Thorning, men der er jo ikke noget, altså, og hvis man skal vinde folks hoveder, så skal man jo altså også have fat i hjertet lidt, og jeg er altså meget svært ved at få øje på hjerterne i de socialdemokratiske bevægelser. Fordi altså, det er noget med finansmarkeder. Men det, er det ikke noget med, at det at have en socialdemokratisk identitet, det simpelthen røg ud på den kulturelle losseplads?
Det er jo en meget subjektiv vurdering.
Fuldstændig. Men du kan jo bare sige, det noget brøvl. Men nu spørger jeg sådan set dig, altså, som socialdemokrat, ja. Og med socialdemokratisk blod i årene. Jo. Altså, hvor er der saft og kraft i den
altså,
bevægelse?
Altså, jeg vil sige, at jeg er enig med de tre i bogen, når de, når de udtrykker, at der er brug for, at man opruster ideologisk. Altså, at man mere tydeligt kommunikerer, hvad man står for, hvad er ideologien? Hvad er det, vi... Altså,
det er
hvad er vores
at kommunikere,
værdier?
Hvis man ikke rigtig ved det.
Skal de gå mere til...
Det er dig, der
skal
det.
De blive mere venstreorienterede?
Nej, det behøver man ikke. Altså, jeg vil sige, man skal ikke forveksle kompromiset med politikken. Altså, man skal ikke forveksle det kompromis, som er et nødvendigt kompromis, som man indgår med andre partier, med ens egen politik og ens egen retning. Det synes jeg er meget vigtigt. Det er et vigtigt budskab at holde fast i. Vi har vores politik. Vi har vores retning, vi har vores målsætninger for samfundet. Det kan vi klart kommunikere, samtidig med, at vi selvfølgelig står ved de kompromiser, som er nødvendige, og som vi må indgå, fordi vi er et ansvarligt parti. Det er en tostrenget proces. Jeg tror i virkeligheden, at der er en tendens til at undervurdere vælgeren, og undervurdere vælgerens intelligens. Jeg tror, vælgerne kan forstå og mange flere nuancer i den politiske debat. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om at sætte sig ned og snakke med dem.
Hvis du er socialdemokratisk kampagnestrategi, strateg, og du, eller lad mig sige det på en anden måde, du tager den her bog, den har du formentlig sendt nogle af dine socialdemokratiske fæller her mm-hmm. i Danmark, mm-hmm. som står lige over for at skulle føre valgkamp. Og du vil sende, hvilke kapitel skal de slå op i for at se, at det her, det er vejen frem? Her er budene fra tre kloge mennesker i bevægelsen. Hvad skal de slå på for at vinde folketingsvalget næste gang?
Jeg har man kan ikke pege på et, men jeg vil sige, at man kan starte ved det kapitel, som hedder Vælgerne og tilbageslagene, hvor at jeg diskuterer de kriser, som de tre partier har været i inden for de sidste halvandet årti, altså siden årtusindskiftet. Og der er der nogle meget spændende overvejelser fra de tre partier. Jens Stoltenberg, han blev høvlet ud af regeringskontorerne i 2001, og folk var ekstremt utilfredse med ham. Og med partiet. Og han genrejste, kan man sige, ikke bare partiet på 4 år, men han genrejste også befolkningens tillid til ham selv i perioden efter.
Hvordan?
Jamen det gjorde han ved at dels tage sig selv og rejse rundt i hele landet og snakke med folk. Og møde folk åben og ærligt. Og så rebrandede han sig selv.
Altså, skiftede han politik?
Nej, det tror jeg ikke. Det gjorde han ikke. Men han rebrandede sig selv. Han lavede en meget stærk koalition med to andre oppositionspartier. Og fik et helt andet image, end det, han havde fået på de år.
Og nu er vi i en situation, hvor den nuværende koalition jo sådan set er ved at falde fra hinanden. SF er ude, og hvis man læser aviser i øjeblikket, så er SR jo stort set ved at gå op i limningen. Så
Anne-Sophie, eller bare lige et sidste spørgsmål. Nu har du selv nævnt det. Vi var i Spanien. Og hvor vi talte med dig om spansk politik. Ikke? Og jeg kan bare huske efter valget i 2001, da Nyrup røg ud, så mødte jeg ham tilfældigt inde i receptionen på information, og så sagde jeg, hvor i verden skal man kigge hen for at finde inspiration til den socialdemokratiske bevægelse? Så sagde han, Spanien. Ja. Hvorefter at Zapatero jo kom til, efter de her bomber, fordi at de vandt et valg på en terroraktion, fordi Aznar, den borgerlige, beskyldte ETA for det, og så var det nogle andre. Ikke? Så det var ikke nogen ideologisk kæmpe sejr, det var nogle andre ting, der gjorde. Så kom finanskrisen, og den var de ikke gode til Socialdemokraterne. Men jeg kan godt se, at det samfund, som Spanien er, kunne måske godt have brug for en socialdemokratisk revolution, men det lykkedes heller ikke.
Nej.
Hvorfor ikke?
Nej, men altså, Poul Nyrup har jo ret i, at der var nogle rigtig spændende, innovative tanker og politikker i starten af Zapateros regeringsperiode. Men på nuværende tidspunkt, så går det simpelthen så dårligt for partiet, at de er nede på nogle af 20%, hvilket er helt uhørt. Og der er et nyt parti, som hedder Podemos, som er sådan et moderat venstrefløjsparti, som ligger lige så højt, som de er. Det går virkelig skidt for de spanske socialdemokrater.
Så der er ikke håb for socialdemokratisme nogen steder, har du så lige sagt.
Det er en stramning. Ja.
Godt, og man kan læse meget mere om socialdemokratismen og de nordiske socialdemokratier i bogen Den Skandinaviske Drøm, som Anne-Sophie Allarp har skrevet. Tak fordi du kom i dag.
Fornøjelse.
Og nu skal jeg lige om lidt afsted til München til det årlige oktoberfest, og jeg har faktisk tænkt mig at investere sådan i nogle seler og bukser og sådan noget.
Det er godt. Det glæder jeg glæder mig meget til at se dig i fuld uniform og så næste uge.
Ja, og så fordi, hvor vi blandt andet optræder på værtshuset Toga Vinstue med tyske sange i øvrigt.
Oh, men det er jo et kommercielt foretagende.
Altså, det må vi ikke sige.
Nej, det må vi ikke.
Men det er faktisk et Cordua Steno arrangement, så ja, lytterne har lyst til at komme.
Det vil jeg ikke være med til. Jeg vil ikke have det siddende på mig. Det er public service, der, det findes ikke. Men lige om lidt, så er der nyheder, og så skal vi da sige, at når vi vender tilbage i næste uge, ja, så er Cordua i lederhosen. Men det er fordi, at det er i næste uge, den 2. oktober, der fejrer vi nemlig den tyske genforeningsdag, som er den 3. oktober, det er 24 år siden. Og det gør vi sammen med professor Per Ørgaard til en samtale om stor, stor tysk kansler, nemlig Konrad Adenauer. Men tusind tak for i dag. Bag knapperne sad Jesper Vest, og i redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.